Os días, empezamos. Bueno, moi ben, rematado a sesión ordinaria do Consello de Asuntos de Galicia, paso, como sempre, a darlle conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, a proposta da Consellería de Educación, dentro do plan intenso, tanto en actuacións como en investimentos que a Xunta de Galicia ven realizando para mellorar os centros escolares e convertirlos en centros escolares modernos, accesibles, sustentables, o plan de nova arquitectura pedagóxica de Galicia, en total ten 243 millóns de euros, e que se vai desglosando en sucesivos acordos. O que acordamos hoxe foi, aproveitando demais esta tempada de verán, onde non hai actividade escolar, ou por non hai actividade escolar ordinaria, pois acordamos un investimento importante, 12,5 millóns de euros, insisto, dentro dese plan xeral, para realizar pequenas melloras, pero todas moi necesarias, en 389 centros escolares de toda Galicia. É o maior investimento nos últimos 5 anos que facemos aproveitando a tempada de verán. Xa digo que sempre se fai unha actuación especial, pois é a vez que este plan especial para o verán ten unha cantidade máis grande de recursos, 12,5 millóns de euros. Estamos falando, xa digo, obras menores, mellora de cubertas, instalación de ascensores, renovación de fiestras, aseos, todas estas pequenas reparacións que son moi necesarias e que van a chegar a 152 centros de Coruña, 87 en Pontevedra, 78 en Lugo e 73 en Ourense. En total, como decía, 389. E, en paralelo, estamos levando a cabo 139 obras de máis envergadura por valor de 71,3 millóns de euros. Xa son a longo prazo, acordáronse nas últimas datas ou acordaránse nas próximas, para xa facer rehabilitacións integrais ou ampliacións de centros fora deste pequeno plan de obras menores que foi o que acordamos ese por 12,5 millóns de euros e que estarán rematadas antes de que empece o curso escolar. A proposta da Consellería de Cultura, outro acordo, a mediando de acordo de Consellería, demos o visto bo hoxe ao plan de dinamización da lectura en Galicia, que incluye un cento de medidas para incrementar o número de lectores na nosa comunidade en Galicia. Os últimos datos indica que casi un 62% dos galegos leron un libro no último trimestre, que e ademais un 61,2% asegura que lé en galego, ben sexa de maneira habitual ou ocasional. Bueno, pois, sendo unhas cifras non despreciables, está claro que pódense mellorar todavía máis, e o que queremos é facelo a través deste plan de lectura. O objetivo é que no ano 2030, é dicir, un plan a 6 anos, o 70% da población galega lea libros no seu ocio, no seu tempo libre, é dicir, fora do que o estrito traballo, unha vez o trimestre como mínimo. Ora, xa digo, son 62%, queremos chegar ao 70%. E que un 60% lea habitualmente unha vez a semana. Ora, unha vez a semana, habitualmente, lea un 52,4%. E tamén que o 70% da sociedade lea libros en galego, como decía agora, de xeito habitual, ora a porcentaxe de un 61%. Para iso, imos actuar en diferentes xeidos, pois, primeiro, promovendo a lectura como unha actividade de carácter inclusivo, de carácter social, iso as ludotecas e os centros sociais será unha ferramenta importante, impulsaremos a creación de libros e revistas dixitais en galego e tamén fomentaremos a adaptación de libros a linguaxes como o Braille ou os pictogramas. Tamén outro eixo será seguir reforzando o papel fundamental das bibliotecas como espacios culturais, pois incrementando os fondos en galego, mellorando o servicio de biblioteca móvil, atendendo as necesidades dos novos públicos que aceden ás bibliotecas. Outro eixo será promover a lectura no eido educativo, accións concretas para as escolas e para as universidades e para os centros de FP. Outro eixo, consolidar, como dicía, o sector galego do libro, incrementando o número de tradicións de obras ao galego, bolsas de creación para proxectos e residencias literarias e promover iniciativas que combinen a literatura co outros formatos, musical e audiovisual, para poder chegar a máis público en galego. E, por último, crearase o Observatorio Galego de Lectura para avaliar e estudiar tanto a marcha do plan como os hábitos lectores en Galicia se van cambiando para adaptarse a eses cambios o máis axiña posible. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Presidencia, hoxe demoslle o visto bo a actualización do Plan Especial de Protección Civil ante emerxencias por accidentes no transporte de mercaderías perigosas que se fan por estrada ou por ferrocarril. Existiu un plan do ano 2013, pero é certo que xa pasaron anos, ademais nunha actividade moi cambiante, que está suxeita a moitas circunstancias externas que poden facelo cambiar, e facíase necesario cumpría facer esta adaptación da normativa, insisto, do ano 2013. En que consiste esta actualización do plan especial? Pois actualiza cales son as vías e lugares polos que se produce agora este transporte. Hai novas autovías, novos gasoductos que non estaban no plan anterior, hai que incorporalos. Actualiza tamén os grupos que deberían intervir en caso de emerxencia, creáronse moitos grupos de emerxencia nestes últimos 10 anos, que antes non existían, outros se readaptaron, polo tanto, iso tamén hai que telo en conta no plan. Hai que ter en conta a presencia de animais de compañía no caso de ter que evacuar algunha zona, non o preveía o anterior plan, e en Galicia, en moitísimos fogares que teñen animais de compañía, polo tanto, en caso de evacuación, tamén é necesario telo en conta. Se digo, como, por exemplo, un dato novedoso respecto ao plan anterior. E tamén actualizamos o número de concellos, concretizamos os concellos que teñen que ter un plan municipal específico, aparte deste xeral que hoxe actualizamos, para hacer fronte a este risco. Reduce o número de concellos. No ano 2013 eran 135 e ahora pasa a 40. Cal é a razón? Bueno, son concellos que teñen un tramo de rede viaria ou ferroviaria con risco medio ou alto, e durante estes anos moitas destas travesías polas que pasaban camións, moitas destas conducións, pois fóronse alonsando dos núcleos urbanos, polo tanto, reducindo o perigo, polo tanto, ora non hai razón para que moitos concellos que antes tiñan o perigo de tránsito habitual polo centro dos cascos urbanos, agora xa non existe polas circunvalacións, por outras vías alternativas, e, polo tanto, actualizamos e pasamos de 135 a 40, que sí que teñen que ter unha vixiancia e un plan específico de carácter municipal. Cambiando de Consellería de Medio Rural, hoxe acordamos destinar 17,6 millóns de euros ata o ano 2027 para apoiar os gastos de funcionamento dos grupos de desenvolvemento rural, dos coñecidos como GDRs. Son 24 en toda Galicia, están espallados por todo o territorio, son os que coñecen de primeira man as necesidades que para dinamizar cada zona do punto de vista de aplicación da PAC, de dinamización rural. Son os encargados de colaborar na aplicación dos proxectos do programa LIDER para dinamizar a economía rural e, polo tanto, son equipos humanos, expertos, que necesitan gastos, necesitan axudas económicas para o seu funcionamento e labor diario, e por iso destiñamos ata o ano 2027 17,6 millóns de euros para os 24 grupos que existen en Galicia. Seguimos no sector primario, Consellería do Mar, o seu Consello de Ollo Visto Bo a unificar e actualizar a normativa sobre a pesca marítima profesional que actualmente está vixente en Galicia. Agora mesmo hai 6 decretos e 9 ordes que regulan esta actividade, a pesca marítima profesional, e facíase necesario simplificar e unir nunha súa disposición toda a normativa. Queremos que Galicia siga sendo unha potencia pesqueira, un referente de sustentabilidade, polo tanto, simplificamos a normativa e aproveitamos, ademais, para introducir nesta futura normativa única unha serie de medidas concretas relacionadas coa conservación, xestión e explotación responsable dos recursos mariños, coa determinación dos aparellos e utensilios que están permitidos na pesca e os que están prohibidos, e tamén medidas encaminhadas a garantir o mantemento ou recuperación de diferentes especies mariñas. A intención é que antes dun ano os empezou a tramitación este decreto unificado e único pode estar en vigor. Cambio de asunto de Consellería, Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, ose o Consello, seguindo co cumprimento dese objetivo de dispoñer, duplicar o parque de vivendas públicas durante esta legislatura, hoxe démoslle luz verde á contratación das obras de construción de 64 vivendas de promoción pública no barrio da Cuña, en Ourense. Son 13,1 millóns de euros que destinaremos para a construción de 64 vivendas nunha parcela propiedade da Xunta de Galicia adquirida no seu día a Saref, e a idea é que as vivendas estén rematadas a disposición dos futuros usuarios antes de que remate o ano 2026. Cambio de asunto de Consellería, Consellería de Sanidade, dous acordos. O primeiro é o que nos levou aprobar por 2,7 millóns de euros a adquisición de 46.000 doses da vacina fronte a meningococo B. Recordarán que no ano 2022 fomos pioneiros, incluso a nivel mundial, porque para cando extendimos a rapaces de 2, 4 e 12 meses, ademais dos grupos de risco habitual, e, polo tanto, dende entón, todas estas vacinas se administran de xeito gratuito para os destinatarios dende o Servizo da Sanidade Pública de Galicia, dende o Sergas, e, polo tanto, o que hai que facer é prever para ano 2025 ter as doses necesarias para esta poboación diana, e, polo tanto, aprobamos este expediente de contratación 2,7 millóns de euros para adquirir 46.000 doses desta vacina. E outro acordo, a proposta de Sanidade, é o que nos vai levar a poñer en marcha, xa no prazo máximo dun mes, dun proxecto piloto para mellorar o diagnóstico do cancro de mama a través do uso da intelixencia artificial. Cal é o obxectivo? Pois é mellorar a detención de lesións malignas que están en fases temperás e tamén poder examinar cantas máis probas, mellor ou maior número de probas en menor tempo. En que vai consistir? Pois en que os radiólogos que examinan estas probas diagnósticas teñan un software específico de inteligencia artificial que les vai axudar na lectura que facían a toda agora por métodos tradicionales das mamografías. Cal é o obxectivo? Pois reducir ata un tercio as lesións malignas que a día de hoxe poden pasar desapercibidas nunha lectura de mamografía convencional. É dicir, este software vai axudar a facer unha lectura máis precisa e, polo tanto, detectar algunhas lesións malignas que, por la lectura tradicional, era máis difícil. Vaise iniciar, xa digo que un programa piloto, pois inmediatamente, xa, en moi poucos días na unidade radiolóxica 3 da Coruña, que é a unidade do Servizo Galego de Saúde que máis mamografía realiza na nosa comunidade autónoma, e despois iráse estendendo esta proba piloto, se os resultados son bons, como así esperamos, a todas as unidades de análise radiolóxica do Servizo Galego de Saúde. O que faremos nesta proba piloto é comparar os datos e as lecturas feitas aproveitando este novo software coa lectura tradicional, e se os datos son satisfactorios, como xa agardamos, xa digo que en pouco tempo será unha ferramenta de uso tradicional en todas as unidades que ten o Servizo Galego de Saúde para analizar mamografías. Cambiando de Consellería de Medio Ambiente, hoxe demoslle o visto bo ao Plan de Residuos Municipais 2030, Obxectivo 2030, que prevé un investimento de 100 millóns de euros para mellorar na prevención, reciclase e eliminación de refugallos. Trátase fundamentalmente de apoiar os concellos, que son os primeiros obrigados polas directivas europeas a cumplir unha serie de obxectivos en tratamento de residuos, e necesitan, lóxicamente, son investimentos importantes, a axuda da Xunta de Galicia, terán a través deste plan de 100 millóns de euros ata o ano 2030. Obxectivos para cumplir nese horizonte de 6 anos. Primeiro, reducir entre un 15 e un 20% os residuos comparados cos que se recollían no ano 2010, é dicir, en 20 anos, xa vimos dende o ano 2010, reducir entre un 15 e un 20% os residuos que se recollen, baixar un 50% os restos alimenticios por persoa, que se botan o liso, e tamén que os envases reutilizables nos fogares representen como mínimo un 5% dos envases que se utilizan. Hai unha serie de actuacións concretas para cumplilo, pois, por exemplo, ampliar e mellorar os puntos limpos de recollida, habilitar máis contenedores para residuos especiais, aceite, téxtiles, bioresiduos, estrategias tamén para prevenir a xeración de residuos, é dicir, canto menos se xere, menos haberá que recoller e reciclar, creación de espacios de reparación e venda de produtos de segunda man, para evitar producirlos que se convertan en residuos, que sigan tendo unha vida útil, e tamén haberá unha especial incidencia no asesoramento e información ás entidades locais para que poidan cumplir estes obxectivos. Cambiando de asunto, hoxe dimoslle o visto bo o anteproxecto de Lei de Servicios dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia. Agora comenzará a súa exposición pública, e logo a exposición pública Si se aprueba como un proyecto de ley, por lo considerado Xunta de Galicia, pasaría o Parlamento. Objetivo de esta ley, adecuar a normativa que data do ano 2011 os moitos cambios que houve no sector audiovisual e os patróns de consumo audiovisual durante estes anos. E tamén as moita normativa, leis, directivas europeas, varias, regulamentos que se publicaron ao longo destes anos. Hai varias novedades. A primeira é que no nome a Corporación de Radio e Televisión de Galicia, CRTVG, cambiará o seu nome e pasará a chamarse, logo da vixencia desta lei, Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia. Consideramos que unha denominación máis acaída, a acelerada transformación digital que se está producindo, e a consideración de que a día de hoxe non só se accede os contidos por radio e televisión, senón tamén cada vez máis a través das novas tecnoloxías e a través de Internet. Características da lei. Bueno, primeiro, o impulso decidido a produción propia de programas, contidos e servicios que serán en lingua galega. A produción será 100% en lingua galega, sen prexuicio do uso puntual de outras linguas para dar a coñecer externamente os contidos e identidade cultural de Galicia fora da nosa comunidade autónoma. Pero, insisto, produción 100% en galego. Esta normativa tamén consagra o papel fundamental do audiovisual que foi recoñecido nas medidas de Galicia a semana pasada como dinamizadores de bueno, pues todo o que se está conseguindo, todas esas cifras espectaculares en algún sentido que está supoñendo o sector audiovisual galego, e queremos que este ente, con esta nova denominación, sexa o dinamizador e o apoio e aliado de todo o sector audiovisual galego. Por suposto, o 100% do capital da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia será público e de carácter autonómico. O seu Consello de Administración estará integrado pola directora ou director xeral e seis persoas máis, escollidas polo Parlamento de Galicia, todas elas. A lei tamén establece a creación dun Consello Asesor de Participación Social e Profesional, de acordo coas, por outra banda, coas formulacións, coas recomendacións, coas indicacións que veñen sinaladas na normativa europea. Este Consello Asesor de Participación Social e Profesional vai ter 15 membros, 9 en representación dos sectores da cultura, ciencia, tecnoloxía, educación, sanidade, entidades locais, consumidores e persoas con discapacidade, elexidos polo Parlamento, todos eles os 9, 3 en representación das industrias culturais e audiovisuais, de lingua e tecnoloxías da comunicación, serán elexidos polo Consello da Xunta de Galicia, e 2 membros máis en representación das persoas profesionais dos medios públicos. E despois está a persoa titular da Dirección Xeral. En definitiva, trátase de adecuar os novos tempos, as novas tendencias, o novo escenario, o novo público audiovisual de Galicia, a Corporación Pública Galega, que seguirá sendo, e que dispoña de novas ferramentas para competir e cumprir as súas misións fundamentais de difundir a nosa cultura, a nosa lingua e a nosa identidade. Últimos acordos. A proposta da Consellería de Facenda, perdón, no, queda un acordo máis, tamén a proposta da Presidencia da Xunta, igual que o anterior, que ten que ver coa autorización que hoxe fixo o Consello da Xunta de Galicia para interpoñer accións legais ante o incumplimento, a non convocatoria da Conferencia de Presidentes, pedida hai meses en tempo e forma e co coro necesario, artigo 4.2 do regulamento que regula a funcionamento da Conferencia de Presidentes, que establece que si formalmente o solicita un número axeitado de presidentes e presidentes autonómicos, o Goberno Central está na obriga de convocala. É certo que entendemos que non podía ser unha convocatoria inmediata, pero tamén entendemos que pasados meses non ten ningún sentido o silencio, os anuncios reiterados sempre de palabra, nunca ninguna convocatoria formal, polo tanto, bueno, parece eu dende logo desexaría que non ter feito isto, sempre pensei que o Goberno cumpría coa obriga legal, pero o non ser así, acordou o Consello da Xunta de Galicia e outras comunidades autónomas, constame, que van facer o mesmo, presentar un recurso frente ao incumprimento do propio regulamento da Conferencia de Presidentes, coa esperanza de que o Goberno Central simplemente cumpra a lei e nos convoque os presidentes autonómicos para tratar asuntos importantísimos que deben ser debatidos entre todos neste foro que para iso está establecido. E os dous últimos acordos, decía, proposta da Consellería de Facenda, un ten que ver coa acordo que tomamos hoxe de destinar 12,1 millóns de euros para colaborar cos concellos en tareas de reciclase, en tareas de xestión de residuos e axudalos no esforzo que teñen que facer para cumplir co pagamento dun imposto estatal, o imposto do Goberno Central sobre os depósitos de residuos en vertedeiros. É un imposto estatal, as comunidades non temos competencias para facer nin bonificacións nin rebaixas dun imposto do que non somos titulares, un imposto que non existía toda agora en Galicia e, polo tanto, o único que podemos facer é colaborar cos concellos para minimizar o impacto do seu pago. E, polo tanto, os acordamos destinar estes 12,1 millóns de euros para colaborar con eles. E o último acordo, un ano máis, cumprindo unha rutina, creo que moi convinte e moi saudable, que como paso previo á elaboración en tempo e forma, xa van moitos anos, dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2025, en contraste co Goberno Central, que renunciou a preparar orzamentos para o 2024, e non parece que vai a ser fácil tamén os do ano 2025. Sempre dixemos que non era normal, nin favorece en nada a xestión pública non ter orzamentos, por eso Galicia os aproba sempre en tempo e forma, insisto, fomos a primeira comunidade autónoma en aprobalos en Consello de Goberno ano pasado e intentaremos este ano non ser a primeira, non se trata de ninguna competición, pero sí, dende logo, cumplir o que a lei establece para poder seguir xestionando con estabilidade e con seriedade. O primeiro paso é aprobar o límite de gasto para os orzamentos do ano 2025 e foi o que fixemos hoxe no Consello da Xunta de Galicia. A Galicia contará o ano que ven cun límite de gasto non financiero de 13.954 millóns de euros. É o máis alto de todos os orzamentos aprobados ata agora e supón un 2,5% máis que o límite, que o teito de gasto dos orzamentos que a día de hoxe aínda están vixentes os orzamentos do ano 2024. Partimos da prudencia. Os cadros macroeconómicos, que son os que levan a fixar este teito de gasto, basease na prudencia. Non queremos caer nas imprudencias que vimos noutras comunidades autónomas, que despois temos que pagar entre todos, de orzamentar máis alá da previsión certa dos ingresos que se van ter. E, polo tanto, xa digo, esta prudencia que preside, a que vai presidir toda a elaboración dos orzamentos, de aquí a que se aproben polo Parlamento de Galicia, e esta aprobación de teito de gasto é a primeira e máis necesaria mostra. Elevamos o crecemento, a previsión para este ano do o 1,8, recordo que o ano pasado era 1,9 e ao final elevámoslo ata o 2,1 e, polo tanto, fixámoslo este ano no 1,8 e, si logo que o gallá que sexa así, como foi este ano, procede a súa elevación, creo que unha magnífica noticia, e contrastaría con outros niveles de crecemento que foron orzamentados moi por encima noutros lugares e despois a realidade tivo que rebaixalos. En Galicia preferemos facer o contrario. Respecto ao paro, por primeira vez en 15 anos está por debaixo do 10%, mellorase tamén a estimación inicial e contamos con finalizar o próximo ano, 2025, cun índice de paro do 9,1%, o cal nos situaría en cifras realmente notorias, se temos en conta de onde vimos nos últimos anos con cifras de paro moito maiores. Por lo tanto, é un teito de gasto ambicioso, é o maior teito de gasto aprobado, pero tamén absolutamente razoable, prudente, e sempre coa virtude de poder ser corrixido o alza, que creo que moitísimo máis que facer o contrario, como outros teñen que ter feito, e ao final tivemos que pagar os demais. Moitísimas gracias, e deixo yo a palabra o Consello de Facenda para que explique un pouco máis polo miúdo este último acordo do teito de gasto para o ano 2025.
Hola, bo día a todos. Pois, como acaba de informar o presidente, vimos aprobar hoxe no Consello da Xunta o límite de gasto non financeiro para o ano 2025. O primeiro que hai que poner en valor unha vez máis é que podemos aprobalo porque temos estabilidade e seguimos a ser un goberno previsible, o que nos permite cumprir en tempo e forma con este fito tan importante para a elaboración dos orzamentos do vindeiro exercicio. E iso, a pesar de que un ano máis estamos perante un contexto de incerteza e cando nos pusemos a elaborar este tipo de gasto carecíamos de información básica para elaborarlo. De feito, a información sobre as entregas a conta foron suministradas polo Ministerio de Facenda hoxe mesmo ás 9 da mañá, cando hai 2 semanas que se celebrou o Consello de Política Fiscal en Ferianceira, onde, como poden lembrar, se aprobou unha senda de gasto que foi desbotada polo Congreso dos Deputados e, polo tanto, non contamos cunha senda de gasto aprobada coas formalidades precisas. Pese a estes atrancos, como queremos cumplir cos prazos e achegar certezas a familias e a axentes económicos, empregamos as nosas propias estimacións, como dicía, dende o Goberno galego e optamos por aprobar este límite de gasto para que, unha vez autorizado polo Parlamento, fixe o marco para poder elaborar tamén en tempo e forma os orzamentos da Comunidade Autónoma para o vindeiro ano 2025. E antes de explicar este límite de gasto non financeiro, quixera avanzar que está aprobado segundo os cambios nas regras fiscais europeas que foron aprobadas o pasado 30 de abril, entran en vigor para o vindeiro ano, que está elaborado coa máxima prudencia, tendo en conta os riscos derivados dun escenario xeopolítico complexo e inestable e tamén da propia inestabilidade política do noso país, con orzamentos prorrogados e que, como acaba de dicir o presidente, moi probablemente tampouco se aproben para este exercicio. Xa que temos un goberno minoría parlamentaria ao que os seus socios lle acaban de tumbar, como dicía, o primeiro trámite para poder presentar as contas o próximo ano. O primeiro paso para elaborar o teito de gasto para o ano que ven e a actualización se procede do cadro macroeconómico para este exercicio. A partir do traballo rigoroso do IGE, do Instituto Galego de Estatística, igual que fixemos o ano pasado, revisamos para este exercicio as estimacións de crecemento, mellorando a estimación de crecemento do PIB para o ano 2024, para este ano, ata o 2,1%. En canto ao crecemento da economía galega, prevemos un avance de 2 décimas sobre inicialmente estimado, como dicía, pasamos do 1,9% ao 2,1%, unha cifra prudente. Esta mellora débese basicamente á fortaleza das exportacións e do saldo exterior de Galicia. Respecto á tasa de paro, conseguimos xa reducila por debaixo do 10% por primeira vez dende hai 15 anos e para o ano 24 a previsión media estimamos que vaise ata o 9,2%, 2 décimas menos co previsto inicialmente nos orzamentos. Esta actualización é consistente cos datos que amosa a recente EPA correspondente ao segundo trimestre do ano. E para o vindeiro ano, para o 25, prevemos un avance do PIB do 1,8% en liña con manifestado co AIREF e co Banco de España, que se basea nunha mellora do investimento do consumo privado de Galicia e a estabilidade no comportamento do sector exterior, encadeando así 5 anos de crecemento sostido. A tasa media de desemprego tamén seguirá a baixar ata o 9,1%, tendo en conta, como xa dixen, que estamos nas cifras máis baixas en media da década. Respecto ao que son os datos de crecemento, nesta diapositiva podemos ver como a economía de Galicia mantén un crecemento sostido cunha mellor evolución pospandemia que a media de España. De feito, co último ano pechado, o 2023, o PIB de Galicia é 3,9 puntos máis alto en relación ao dato prepandemia, fronte ao 2,5 puntos da media nacional. Por tanto, temos un diferencial positivo de 1,4 puntos. Se incluímos as previsións para o ano 24 e 25, pois sabemos que Galicia xa recuperar o PIB prepandemia no cuarto trimestre do 21, por lembrar, 3 trimestres antes que a media de España, e no ano 23 aumentou un 1,8%, esperamos para o 24, como dicía, un 2,1%. Agora, con estas estimacións, para 24 e 25, o vindeiro ano, o crecemento pospandemia de Galicia sería dun 8,1 puntos frente aos 7 puntos da media de España, máis dun punto superior á media de España a finais do ano 25. Xa entrando no límite de gasto non financeiro para o vindeiro ano, quisera salientar que este teito de gasto apróbase seguindo as novas regras da Unión Europea. No pasado Consello de Política Fiscal e Financeira, a ministra achegou unhas tasas de referencia para a evolución do gasto computable que, segundo confirmou, eran compatibles coa senda de gasto que ten que presentar perante a Comisión o vindeiro mes de setembro. Así, para os 3 vindeiros anos, Estas tasas de referencia do gasto son o 3,2% para o 25, o 3,3% para o 26 e o 3,4% para o 27. Esta regra de gasto e non o déficit será referencia válida para fixar o teito de gasto ao beiro do sinalado no artigo 30 da Lei de 32/2002 de sostibilidade financeira, tal e como indica a IREF. Para calcular o teito de gasto non financeiro do vindeiro ano, temos que ter en conta a determinación do teito definitivo para este ano 24, pois, como saben, foi realizado con datos provisionais e as entregas a conta definitivas serán entregadas polo Ministerio de Facenda o vindeiro mes de setembro e con esas será coas que se conforme o teito definitivo. Posteriormente, debemos determinar os recursos autonómicos compatibles coa tasa de referencia do gasto, coa que acabo de sinalar, e, finalmente, elaboraremos o cálculo do teito de gasto tendo en conta os restantes recursos non computables cos que contará o Orzamento da Comunidade Autónoma. Así, obteremos un teito de gasto non financeiro para 2025 de 13.954 millóns de euros, como se indicaba anteriormente. Para que se entendan ben as comparacións entre este ano e o vindeiro, quero lembrar que o teito de gasto non financeiro aprobado no 24 fora de 13.257 millóns de euros, pero, como dicía, temos que ter en conta esta modificación das entregas a conta das que xa se comunicaron a contía diferente a finais de decembro, se lembran, e que agora, logo de aprobar un decreto lei de actualización das entregas a conta, o Goberno aínda pagará o vindeiro mes de setembro, por certo, 38 millóns de euros menos dos que comunicara o pasado mes de decembro. Os recursos finalmente comunicados ao sistema de financiamento autonómico para o ano 24 suporán 353 millóns de euros máis sobre as nosas estimacións e non os recibiremos, como dicía, ata o vindeiro mes de setembro. Estes 13.610 millóns de euros son, por tanto, o límite de gasto definitivo para elaborar o teito de gasto do ano 25 e a cifra de partida que se aplica a tasa de referencia para obter este teito de gasto. En efecto, para calcular o teito de gasto partimos dos recursos autonómicos definitivos do ano 24, con novo escenario o total dos recursos autonómicos medrarían un 3,4%. Os recursos autonómicos son aqueles que proveen dos tributos propios ou cedidos da comunidade autónoma e o resto de ingresos patrimoniais e a capacidade de endebedamento. A tasa de referencia se aplica sobre estes recursos, como saben, o que denominan os regulamentos comunitarios os ingresos nacionais, neste caso les chamamos os ingresos autonómicos. Sobre esta contilla, como decía, se calcula esa tasa de referencia do 3,2%. Por tanto, estos recursos, con unha serie de axustes para calcular esa regla de gasto, que basicamente é deducir o gasto en intereses, son os que dan lugar aos recursos autonómicos primarios netos, que serán de 11.419 millóns de euros, 359 millóns de euros máis que o ano en curso. Este aumento coincide coa tasa de referencia para o 2025 acordada no Consello de Política Fiscal e Financeira, un 3,2%. Por tanto, esgotamos ao máximo a nosa capacidade de gasto. Sobre esta senda de fondo propio, temos que recoller o resto dos ingresos que non forman parte desa senda de gasto. Por tanto, para o ano 25 temos un teito de gasto non financeiro, no cos recursos autonómicos primarios netos, como dicía, medran un 3,2%, a tasa de referencia a outros 11.419 millóns de euros. Se a estes recursos autonómicos se engadimos os ingresos finalistas do Estado e os fondos estruturais europeos, o límite de gasto ordinario aumentaría un 3%, ata os 13.492 millóns de euros. Ese se engadimos os fondos extraordinarios Next Generation, pois acadaríamos eses 13.954 millóns de euros que se indicou inicialmente na presentación e tamén polo señor presidente, incrementando un 2,5 sobre a contía do ano pasado. Finalmente, podemos ver unha comparativa do teito de gasto non financeiro dos últimos anos, o definitivo de 2024 e o de 2025, que presenta dúas características principais, como tentei sinalarlles. A primeira é unha evolución estable que respecta a regra de gasto e a segunda que achega cada vez menor dos recursos extraordinarios dos fondos Next Generation porque ao irse executando as contías asignadas pois cada vez achegarán menos recursos ao orzamento ata desaparecer totalmente no ano 27. En resumo, aprobamos en tempo e forma o teito de gasto para o ano 25, adaptando as regras fiscais europeas, esgotando a tasa de referencia do 3,2%, ata cadar eses 13.954 millóns de euros. Este teito permitirános actualizar a alza o PIB para este ano, co que Galicia medrará un 2,1% e enlazaremos 5 anos cun crecemento económico sostible, un crecemento que permitirá seguir a crear emprego e que rebaixará a tasa de paro ata o 9,1% nos niveis máis baixos en 15 anos, que permitirá reforzar e modernizar os servizos públicos autonómicos, que permitirá favorecer os investimentos productivos que apoien o crecemento económico, en especial o impulso das políticas de vivenda, que permitirá axudar as familias e as empresas. E todo isto sen ter que recorrer un ano máis ao endebedamento. En definitiva, garantimos un ano máis a estabilidade para dar resposta aos retos aos que se enfronta Galicia e unha vez que temos aprobado este teito de gasto no Consello da Xunta, remitiremolo de maneira inmediata ao Parlamento para obter a súa autorización tras o debate en pleno. Moitas grazas.
Sí, a mí me gustaría saber que opinión ten Facenda sobre a advertencia da IREF sobre que se vai incumplir a regla de gasto do 2000, vamos, do presente ano, a Galicia e o resto das comunidades tamén.
Bueno, estamos en unha época de cambio das regras fiscais e moitas veces non chegan a ser compatibles. De feito, coa regla de gasto que se aprobou o pasado Consello de Política Fiscal e Financeira, que nos esgotamos, como acabo de dicir, o 3,2%, tamén se aprobou unha posibilidade de déficit que se desbotou no Congreso dun 0,1%. Se nos fósemos a ese 0,1% de endebedamento, o gasto superaría o 4%, co cal non cumpliríamos a regra. Por eso, a regra é, digamos, a norma fiscal que se aplica neste caso. En este es este exercicio un pouco un exercicio de transición, porque se mudaron as regras fiscais e aínda ten que negociar o seu plan estrutural o Reino de España coa Comisión Europea, por lo tanto, vexamos que pasa ao peche, pero nos vigilamos o cumprimento das nosas regras fiscais de cara ao cerramento tamén, por suposto.
Bo día. Sobre o borrador anunciado para reformar a lei sobre os medios a CRTVG, quero lle preguntar por que se rebaixa o control democrático, digamos, no Parlamento Galego para a escolla do director ou directora da nova corporación, un control que ademais establecera Alberto Núñez Feijóo con esa lei que se renova, que era de 2011, e tamén porque se lle abre a porta nos medios públicos galegos ou castelán. Vostede falaba especificamente de en contidos para dar a coñecer a identidade cultural de Galicia fora da comunidade autónoma. Con que público objetivo e por que canles? Grazas.
Bueno, vamos a ver. A primeira, as maiorías necesarias, en principio, mantéñense. Desde logo, mantéñense como primeiras opcións. 3/5, se non se obtiveran 2/3, e de unha disposición transitoria para evitar unha situación de interinidade sin solución de continuidade, que equivalería casi a un bloqueo para poder designar a persoa responsable, establece esa posibilidade dunha maioría, en todo caso, reforzada, maioría absoluta, como terceira opción, o desexable, e, dende logo, a intención do Goberno, entendo que do grupo que o sustenta, é chegar a un acordo, e para iso están establecidas as maiorías reforzadas inicialmente. Pero si o final o resultado fora que non é posible, porque si calquera proposta fora rexeitada ata que non tivéramos acordo dos grupos mayoritarios sempre, lóxicamente, sin trinidade non se pode perpetuar no tempo e estaría esa última posibilidade de facelo por unha maioría tamén reforzada e, polo tanto, tamén democrática. Pero, insisto, as primeiras opcións son as maiorías de 3/5 ou 2/3. Respecto a Porto Galego, creo que enténdese perfectamente. Eu remarquei, creo que é moi importante, que a produción seguirá sendo 100% en galego. 100% en galego. E creo que así ten que ser, así debe ser e así vai ser. Outra cosa é que a posibilidade de difundilo fora as nosas fronteiras a outros públicos que queiran coñecer a produción que se falla en Galicia, lóxicamente o tema do idioma é algo fundamental. Estamos falando dunha proxección mesmo internacional e, por lo tanto, outros idiomas, nomeadamente o idioma inglés, parece lóxico para que se coñezan e se poidan difundir estes contidos que se foran exclusivamente en lingua galega terían unha difusión máis limitada. Pero a primeira, a fundamental, e o que temos claro, é que a produción será 100% galego, sin perxuicio de que para difundilos e que se coñeza a identidade de Galicia o que se fai aquí a nosa produción audiovisual, se poidan acceder a outros idiomas, castelán e inglés, basicamente. Falo da posibilidade de que o que está feito en galego pode estar tamén traducido a outros idiomas, pero feito en galego sempre.
Hola, bom día, presidente. Quería lle preguntar sobre o tema do teto de gasto, se é que vai ir xa esta semana ao Parlamento, se non lo pudiese aclarar, porque dicían de xeito e inmediato, pero bueno, esa aclaración. E logo tamén lle quería preguntar, bueno, pois como valora a sentenza do accidente do Albia, se vostede considera que se fixo xustiza, e tamén no eido sanitario, onde houve manifestación en Moaña, le leva, bueno, leva mesas o servizo de urxencias sen funcionar, e co centro de saúde tamén sen atender polas tardes, tamén houve protestas nas matronas de Lugo. Quereille preguntar se a Xunta ten pensado actuar este brau diante destes problemas sanitarios. E logo, xa para rematar outro asunto, a alcaldesa de Santiago dicía nunha entrevista na SER que agarda máis empatía pola parte da Xunta, reclamaba unha resposta positiva pois ao respecto do da taxa turística ou para incrementar os fondos do Estatuto de Capitalidade. E quereille preguntar se efectivamente vai na haber e tamén se que se vai, bueno, se lle vai dar unha data xa para reunirse con ela. Grazas.
Sí, unha teñera sanitario. Sí, primeiro ateito de gasto. Sí, a previsión é que logo de tomado acordo, que foi o primeiro acordo que se adoptou na orden do día hoxe do Consello da Xunta de Galicia para inmediatamente darlle traslado ao presidente do Parlamento e poder facer a convocatoria do pleno correspondente que creo, non sei se está convocado todavía ou que eu falei con él, era a posibilidade de facelo este mércores, pleno Parlamento, 31 de suyo, para poder deixar aprobado o teito de gasto e, polo tanto, a volta do mes de agosto, seguir coa elaboración dos orzamentos ou continuala, xa iniciamos hai unhas semanas. Polo tanto, a intención, xa digo, comunicouse inmediatamente o presidente do Parlamento, a intención é tamén para poder facer este pleno canto antes e creo, non sei se está convocado todavía o que se falou con él, a Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias será que tivera lugar este mércores. A seguinte pregunta, bueno, eu celebro que houbera unha sentencia, creo que tardou moito tempo, 11 anos despois do accidente, unha sentencia por fin e a partir de aí se fixo xustiza e que unha sentencia dun tribunal dunha Suiza neste caso, por lo tanto, xustiza unha vez que hai unha sentencia, sempre hai, pode gustar máis ou menos o resultado, depende dos destinatarios, escoitamos varias opinións, pero a mí hai unha cousa que me importaba especialmente, que era que as víctimas, as súas familias, se sentiran reparadas, polo que leí nos medios de comunicación, é certo que non falei con ninguén directamente, parece ser que isto é así. Eu creo que isto é algo para, nese sentido, eu, se é así, eu sinceramente alégrome, lamento que a sentenza tardara tanto tempo, non ditar a sentencia así, o suizo foi ano pasado, pero probablemente a celebración do suizo. A terceira pregunta era sobre a situación sanitaria. Eu creo que estamos facendo esforzos importantes durante este brao, medidas que foron criticadas, ás veces con dureza e sin dar ninguna oportunidade de ver si realmente funcionaban, medidas excepcionais que se adoptaron pola Consellería de Sanidade, sinceramente creo que están dando un bo resultado e funcionando con normalidade. Por lo tanto, fora de situacións puntuais que se dan no brao inevitablemente moitas veces, sempre dixemos a falta de recursos humanos, as posibles solucións, algunas as que están a nosa man intentamos aplicarlas, outras demandamos que o Ministerio de Sanidade as aplique, non o fixo todo agora, pero creo, sinceramente, que da todavía o mes de agosto, un mes complicado desde o punto de vista da atención sanitaria, pero eu agardo que a normalidade xeral que se produciu neste mes de xullo tamén sexa no mes de agosto e que as medidas que se tomaron, insisto, criticadas, creo que insustamente, precipitadamente, por dende algunhas instancias políticas, sigan dando o resultado que creo que están dando este mes. E, por último, a alcaldesa de Santiago, bueno, eu, sinceramente, non creo que deber haber queixa do trato do Goberno galego ou Concello da capital de Galicia, onde o Goberno galego ten a súa sede. Por fin recibimos a proposta de tasa turística, non sería por non levar meses pedíndoa, dende que a alcaldesa me anunciou. Bueno, hai un mes así, eu falei con ela precisamente outro día, con ocasión da na recepción que hubo no Concello despois da ofrenda ao 25 de xullo, e falamos de que no mes de setembro abordaríamos este asunto. Con independencia de caso, unha reunión persoal ou non, eu creo que o Concello, que lle interese, por lo tanto, supoño que tamén a alcaldesa, ter unha resposta da Xunta, que vai ser, insisto, con bastante máis celeridade se vai producir da que o Concello tardou en remitir unha documentación que llevaba reclamando hai moito tempo e que se supoñía que a prisa estaba do seu lado respecto ao aumento da aportación da Xunta no Estatuto de Capitalidade, que supón un esforzo importante unido a outros que está facendo a Xunta de Galicia, creo que moi salientables, na cidade de Santiago. Foi un dos compromisos adquiridos na xuntanza que mantiven coa alcaldesa no mes de outubro pasado, e, por lo tanto, os compromisos, por menos así os entendo, están para cumplilos.
Perdón. Antes avanzou accións legales ante a non convocatoria da Conferencia de Presidentes. Quería saber en que consistirán e logo tamén se volveu a dirixir a Pedro Sánchez para a súa futura entrevista, posto que xa recibiu a Lendakari que tuveron eleccións posteriormente a Galicia.
Non, bueno, consiste un recurso no eido administrativo, en principio, dicindo que teñen que convocalo, que é unha obriga legal, e, por lo tanto, quen está incumprindo a obriga, despois seguirá. Eu agardo que non chegue a estas últimas instancias este recurso e que outro día, ante o rumrum, os rumores que había sobre que varias comunidades autónomas íbamos a adoptar esta medida que os adoptou a Xunta de Galicia, outras o fixeron a semana pasada, coincidindo con a celebración de consellos de goberno, creo que foi o ministro de Política Territorial o que dixo que iba a se convocar en setembro. Bueno, a día de hoxe non temos ninguna constancia oficial. É unha mágoa que tivéramos que chegar a estes extremos. É simplemente as ferramentas que nos quedan cando o Goberno Central incumpre a normativa, incumpre unha obriga. Isto que estamos vendo de sustituir o sistema autonómico de diálogo que está establecido a través da Conferencia de Presidentes por pactos bilaterais, no que o presidente do Goberno reúnese cos presidentes autonómicos que lle interesan, os que lles debe obediencia para manterse no Goberno, e os demais considera que temos que ser espectadores pasivos, que non temos ningún dereito, nin temos por que ser tratados por igual. Pois eu volvo a insistir unha vez máis en que todas as comunidades autónomas somos iguais, ante a lei e, polo tanto, ante as relacións que debemos ter co Goberno Central, que tamén é o noso Goberno. E isto que estamos vendo, e enlazo coa segunda pregunta, pois non é máis que, primeiro, eu considero, sinceramente, despois de ter sido o presidente autonómico elexido, un dos que se reuniu, ni siquiera está, sigue en función, xa tuvo a súa reunión, desplazouse alí o presidente do Goberno, o Lendakari, elexido casi dous meses despois que o presidente de Galicia, ali tamén se desplazou o presidente do Goberno, e o presidente da Xunta recibín unha carta, xa lles din conta dela, cando pedín a reunión, dicindo que tería lugar en breve, e o último que sei, manifestacións de Moncloa, non sei se son veraces ou non, dicindo que non había ninguna previsión de reunión, é dicir, incumplindo e contradicíndose a eles mesmos respecto a esa carta que me enviou o presidente as tres semanas de pedir audiencia. E, dende logo, teño que seguir insistindo, non por min, sino porque falo en nome de Galicia, e entendo perfectamente que o País Vasco e Cataluña teña moitas cousas que falar, pero Galicia, dende logo, tamén, e non é de recibo este trato absolutamente desigual, este trato preferente a algúns en detrimento dos demais. Por lo tanto, seguiremos insistindo as veces que faga falta. Non son o único presidente, hai outros que levan incluso máis tempo esperando a ser recibidos por Pedro Sánchez, pero se xa reducimos a nacionalidades históricas, ninguén entende, e agardo que entenda así tamén a oposición. Non é nin normal, nin de recibo, nin de respeto que as dúas nacionalidades históricas xa teñan sido os seus presidentes non só recibidos polo presidente do goberno, e que foi ali as súas comunidades autónomas, a Galicia se lle dea calada por resposta.